Azərbaycan Prezidenti Ermənin tərəfi Dağlıq Qarabağ barədə təklif olunanlarla razılaşmağa çağırır. İraqda polis çağırış məntəqəsində intiharçı partlayışdan 15 nəfər ölüb. Rusiya Litvinenko'nun ölümünü siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Dünya güzləri Türkmənistan prezidenti Safar Murad Niyazovun ölümünə reaksiyalar verirlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Niyazovun ölümü ilə bağlı bugün başsağlığı verib. Ağ Ev bəyan edib ki, Türkmənistanın xoş gələcəyi naminə və hökumətin xalqa imkanlar açması və ədalətlilik naminə Türkmənistanla əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcək. Avropa Birliyinə indilik sədrliyi eləyən Finlandiya bu ölkənin siyasi keçidinin beynəlxalq standartlar üzrə aparılmasına çağırıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanatında keçidə və demokratik silahlara yardıma hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi hakimiyyətin ötürülməsinin Türkmən xalqının marağına uyğun olacağını ümid etdiyini bildirib. Xəbər bu gün elan olunandan sonra mühacirətdə olan müxalifət liderləri ölkəyə qayıtmaq istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Demokratik Qüvvələr Birliyinin lideri, keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdı Kuliyevin bildirdiyinə görə, bu təşkilatın liderlərinin vətənə dönməsi üçün Ukraynada charter təyyarəsi də hazırdır. Türkmənistanda dövlət başçısı səlahiyyətləri müvəqqəti olaraq baş nazirin müavini və səhiyyə naziri Qurbanqulu Birdu Mühammedova həvalə olunub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugünkü bəyanatında Türkmənistanı siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa çağırıb. Türkmənistan Helsinki Federasiyasının hesablamalarına görə ölkə həbsxanalarında 4000-ə yaxın siyasi məhbus var. Azərbaycan Prezidenti Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı indiki təklifləri qəbul etməyə çağırır. Naxçıvan Ali Məclisində çıxış edən İlham Əliyev əks halda vilayətə gələcəkdə muxtariyyat da təklif edilməyəcəyini deyib. Bağdatda bugün intiharçı bombaçının polislərin səfərbərliyi məntəqəsində törətdiyi partlayışdan azı 15 polis və çağırışçı ölüb, 15-dən çox yaralanan var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenko'nun ölümünün istintaqına cəlb olunan ölkələrə hadisəni siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Litvinenko ötən ay Londonda polonium 210 radioaktiv maddəsindən zəhərlənmədən ölmüşdü. Bu maddənin izləri Rusiyalının Almaniyada və Londonda baş çəkdiyi yerlərdə tapılmışdı. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Rusiya hakimiyyətinin jurnalist Anna Politkovskayanın və kəşfiyyatçı Litvinenko'nun ölümünə aydınlıq gətirməyə çağırıb. Özbəkistan özünün hərbi aviasiya bazalarından birindən Rusiya hərbi təyyarələrinin istifadə eləməsinə razılıq verib. Özbəkistan 2001-ci ildə Əfqanistanda əməliyyatlar zamanı ABŞ qüvvələrinin öz hərbi bazalarının istifadəsinə razılıq vermişdi, amma 2005-ci ildə ABŞ qüvvələrini ölkədən çıxarmışdı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın tərəfdarları Tehran Şəhər Şurasına cümə günkü seçkilərdə məğlub olublar. İndi açıqlanan yekun nəticələr mötədil konservativlərin və islahçıların 8 yer, Əhmədinecadın tərəfdarlarının 3 yer qazandığını göstərir. Ukraynada siyasət fəalı və jurnalist öldürülüb. Tatar Birlik Gənclər Hərəkatının lideri və Gənc Səslər qəzetinin redaktoru olan Nuri Osmanovun meyiti Krımda Simferopoldakı qarajda aşkarlanıb. Ölkə prezidenti Viktor Yushchenko hər tərəfli istintaqa çağırıb. Bakı yaxınlığında Xırdalanda quş qripi və başqa heyvan mənşəli xəstəlikləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə epidemioloji nəzarət laboratoriyası açılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə laboratoriya həmçinin taun, bruselyoz, toksoplazma və başqa xəstəliklərin diaqnoz üçün də avadanlıqlar alıb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinlədiniz və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 2-4 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə şaxta, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcəyə qədər şaxta, düzənliklərdə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti, gündüz 6-9 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və Elxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qız aparır. Müzik
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə oxuyan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi Gürcüstan-Azərbaycanlılarına necə təsir elədi?
Azərbaycanlıları Rusiyadan Kürcistana gələrkən digərlərinə fərqli olaraq daha çox problemlər yaşayırlar. Sənədləri deportasiya mühürü vurulmasına baxmayaraq. Yenə indi durdular, 3 günlərlə orada yağışın altında, suyun altında qaldılar.
Azərbaycanlılar Qazaxıstanda
Dostlar, ora adam az gedir, bizim Azərbaycandan bəyənlərə gələn çoxdur. Və bizim bizə bu Cəmbulun özündə, bu Çur rayonunda çox vardır, gələn adamlar vardır. Dostlar, 5 il bundan qabaq gəlib, 10 il bundan qabaq gəlib, yaşayırlar.
Almaniyadakı ilk Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri olan Ocaq cəmiyyətinin sədri Azərbaycan diasporasının bugünkü vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Bəzi zaman olur ki, görürsünüz ki, bəzi cəmiyyətdə bir özüdür. Bir də yada xanımdır. Bunları qədər qursaq, müxtəlif cəmiyyətlərin olmasına mən özüm şəxsən müsbət baxıram.
Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada qeydiyyatdan keçdi.
Biz yaxın zamanda Ukraynada Azərbaycan təşkilatlarının ən irilərindən biri olacaq. Bilirsiniz, biz rəqabət eləmirik.
Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Kanada Assosiasiyalar Şurasına üzv oldu.
Üzvlük BMT-də müzakirə olunan bütün məsələlər Kanada Şurası tərəfindən verilən bəyanatlardan, bəyanatların hazırlanmasında, onların verilməsində bizim cəmiyyət iştirak edəcək.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşməsinə görə Rusiyadan deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşları arasında 3000-ə yaxın Azərbaycanlı olub. Bunu Globusa Gürcüstan parlamentinin keçmiş deputatı Gürcüstan Azərbaycanlılarının qeyrət hərəkatının liderlərindən biri Zümrüd Qurbanov danışdı. Cənab Qurbanov deyir ki, bu statistik rəqəmdir, reallıqda deportasiya olunanların sayı isə daha çoxdur.
Bütün bu 3000 adamın əksəriyyəti Rusiya Qazanstanında getmiş adamlardan ibarətdir və mən belə bir rəqəm deyim sizə. Maynalıda, Polnisidə və Dumanisidə Qardabandakı azərbaycanlılara hardasa demək Qazanstanın ailədə xərclədikləri demək hesabın 50%, 60%, bəzən də 100% qədəri Rusiyadakı qohum əqrəbalarından, oğullarından, uşaqlarından göndərilirdi.
Rusiyadakı azərbaycanlılar öz kəndlərinə, öz rayonlarına təxminən ayda nə qədər pul göndərirdilər?
Və hazır hər ailə hər ay 100 dollar, 200 dollar məbləğində bir kəndə öz ailəsinə pul yolluyordu. Bu 100 dollar ən minimum yollanmış şəkildə, məsələn, normal şəkildə bir güzəlanı sürmək 100 dollarına mümkün deyil. Amma minimal şəkildə sürmək mümkündür, çünki kənd yeri olduğuna görə. Hər zaman demək qış mövsümü yaxınlaşarkən hər bir ailə, demək hər bir Rusiya vətəndaş öz ailəsinə qışlıq odun üçün və yaxud digər demək ərzaq məhsulları üçün toplu şəkildə pul yolluyordu. Bu bir növ ənənə şəklini almışdı və bunu hamı da bilirdi. Bütün bunların hamısı artıq nədən məlum idi? Bankların qalağında hər zaman ən azı səhər 100-150 nəfər növbədə qaldırırdı. İndi bankların qalağında bir nəfər belə adam görünməz.
Ümumiyyətlə, Borçalıda hardakı azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edilir, orada işsizlik neçə faizdir?
İşsizlik əgər sırf demək bu günü büdcədən alınan maaş nəzərdə tutursa, 90%-dən çox işsizdir. Nəzərə alsaq ki, bəzilərinin köşkü var, bəzilərinin marketi var, bəzilərinin mağazası var və onu nəzərə alsaq ki, torpaqda çalışan adamları da nəzərə alsaq, 40-50% işsizdir. Mən özüm şəxsən də məsələn, bir çox marketlərdə, mağazalarda, Azərbaycanlılar yaşayan ərazidə oldum. Onlarla bir növ kifayət bir soruq apardım və məlum oldu ki, elə bir market yoxdur ki, onun nüfuz dəftəri olmasın. Gürcülərdən fərqli olaraq geri gələn azərbaycanlılar üç şeylə qarşılandılar. Əvvəlcə gürcülər demək Rusiyada ticarətdən çox olan müəyyən biznes fəaliyyətlərində hansısa şirkət şəklində formalaşmışdılar. Bu qədər də gözə görünmürdülər. Azərbaycanlılar bazarlardaydı. Onlar artıq demək gündəlik tələbat mallarını, ərzaq, əlbisə və digər məsələlər satmaqla orada qazandıqları, o soyuqda qazandıqları pulu ailələrinə yolluyurlar. Geri gələn azərbaycanlıların bir çoxundan mən görüşdüm. Məlum olur ki, gələn azərbaycanlıların bir çoxu orada bütün varlığı, dövlətini, qazancını bazardakı o polklarda qoyub gəlibdir. Və yaxud onu elə oradan tutub aparıblar, oradakı məhsullarını belə kiməsə təhvil verə bilmədən qoyub gəlibdən nəticə etibarilə oradan bir özünü, bir ailəsi və ailəsini çıxarıb gətiribdir və bu məzət gəlib burada ac, parasız, pulsuz olan bir ailənin içində aileye kömür olmaq əvəzinə özü də bir güc olmaq olubdur.
Zümrüt Qurbanov deyir ki, Gürcüstan parlamentində Rusiyadan deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşları ilə bağlı xüsusi komissiya yaradıldı. Amma komissiya Rusiyadan qovulan Gürcüstan azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olmur.
Gürcüstan parlamentində müvəqqəti bir komissiya yarandı və bu komissiya deportasiya olan şəhərdən izahatlar aldı və bunun nəticəsində Rusiyayı Avropa Məhkəməsində təqdim eləmək fikrindədir və eyni zamanda Rusiya müəyyən bir demək olabilsin gələcəkdə o adamların qoyduğu mülkiyyətlə əlaqədar olaraq hansısa bir isk görəsin. Bu izahatı alınan şəxslərin içində bir nəfər belə Azərbaycanlı yoxdur. Digər tərəfdən yerlərdə də Azərbaycanlılar, gəlib-gələn Azərbaycanlılar təbii ki, kimsə onlarla nə maraqlanmır, nə onları işlə təmin eləyəsi deyir, nə də olabilmiş səhərləri var ki, onlara təklif olunsun. Gəlirlər əvvəlcə demək Gürcüstana, Gürcüstandan da yenidən üst tutular Azərbaycana və yaxud Rusiyadan Azərbaycan yolundan gəlirlərsə, Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında ilişib orada məskunlaşmağa çalışırlar. Onu da qeyd edeyim ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları Rusiyadan Gürcüstana gələrkən digərlərindən fərqli olaraq daha çox problemlər nəzərdədirlər. Sənədləri deportasiya mühürü vurulmasına baxmayaraq yenə incidirdilər. 3 günlərlə orada yağışın altında, suyun altında qaldılar. Qəllərindəki son qəpilərə qədər alındı.
Qeyriyyət hərəkatının nümayəndəsi deyir ki, son vaxtlar Qazanc dalınca Türkiyəyə gedən Gürcüstan azərbaycanlılarının sayı çoxalıb. Amma bu ölkədə də onlar qeyri-liqal işlərdə çalışırlar.
Türkiyədə də onlar qeyri-liqal işləyirlər. Çünki baxmayaraq ki, bir aylıq vizi ilə gedirlər və yaxud 3 aylıq vizi ilə gedirlər. Onlar orada demək, Türk firmaları da onları ucuz işçi qüvvəsi kimi qeyriyyatlar salmadan dövlətə onların əvəzinə rüsum ödəməmək üçün ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə edir və məsələ etibarilə onlarda da yenə faktik olaraq qeyri-liqal şəraitində qalırlar.
Zümrüt Qurbanov deyir ki, ötən ay Qeyriyyət Hərəkatı Gürcüstan azərbaycanlılarının Rusiyadan deportasiyası ilə bağlı Rusiya hökumətinə və Rusiyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinə müraciət edib, amma bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Qeyriyyət Xalq Hərəkatı Rusiyanın prezidentinə və Dumaya müraciət elədi. Onlara xatırlatdı ki, Gürcüstana deportasiya olunan şəxslərin arasında azərbaycanlılar da var və bu azərbaycanlıların sadəcə bazarlarda öz ailəsini güzərini dolandırmaq üçün çörək pulu qazandığını nəzərə alaraq nisbətən onlara güzəşt edilməsini xahiş olunmuşdur. Amma bu heç bir reaksiya olunmadı. Çox təəssüf ki, Moskvada və digər şəhərlərdə olan ictimai cəmiyyətlər də bu bəyanatı əllərində bağlaq edib özləri müəyyən əlavə bəyanatlarla və yaxud toplumlarla demək prezidentə və Dumaya müraciət eləmədilər, yəni siyasi bir fəallıq göstərmədilər.
Bu Gürcüstan parlamentinin keçmiş millət vəkili Gürcüstan azərbaycanlılarının qeyrət hərəkatının liderlərindən biri Zümrüt Qurbanovdur. Mövzuya qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır. Növbəti sücətimiz Qazaxıstandandır. Qonağımız Qazaxıstanın Cambul vilayətinin Çur rayonunda bu yaxınlarda yaradılmış Nəsmi adına Milli Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti Tarverdi Mirzəyevdir. Tarverdi Mirzəyev özü Qazaxıstanda anadan olub. Valideynləri isə 30-cu illərdə Azərbaycandan Qazaxıstana sürgün ediliblər. Hazırda o Çur rayonunun kommunal xidmətinin rəhbəri kimi çalışır. Cambul vilayəti Qazaxıstanda azərbaycanlıların ən çox yaşadığı rayon. Buradakı azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərdə Azərbaycandan sürgün edilmiş azərbaycanlıların övladlarıdır. Tarverdi Mirzəyev deyir ki, Cambul vilayətinin Çur rayonunda 5000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır.
Bizdə bir kənd vardır, bizdə hamısından çox azərbaycanlı yaşayır, Canajol kəndidir. O, varsalım, orada 37-də bizim millətini gətirib ora çöküblər, Canajol kəndinə. İndiki bugünkü günlərdə bizdə 5000 nəcət adam var, Azərbaycan milləti yaşayır bizim rayonda. Biz bu illəri 2006-cı ildə iyul ayında registrasiyanı keçdik, açdıq Nasional Kultur Center, Nəsim adında.
Qazaxıstanda azərbaycanlılar ən çox hansı bölgələrdə yaşayırlar? Bu Cambul rayonundan
başqa. Hamısına çox bizim bu Cambul oblasında yaşayırlar. Sonra Almatinski oblasında çox yaşayırlar Azərbaycanlılar. Astanada yaşayan vardı indi, orada da köçənində Azərbaycanlılar toplaşıb orada kompaktlı yaşayırlar. Qazaxıstanla hamısında çox Cambul oblasında yaşayırlar.
Bəs oradakı azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə işləyirlər? Məşğuliyyəti nədən ibarətdir?
Bu, bizim rayonda, mən sizə deyim də, 42 min adamdır, şəhərin, bizim üçün şəhərin özündə. Və bu şəhərin akımı da bizə Azərbaycanda Nizami müəllimdir, Manirdov, Nizami Manirdəliyevçdir. Qlavni vrach poliklinikanın Başirov Mirzasın Baxlülövçdir. Sonra bu kombinatın müdürü də Qurbanov Yazılla Sarmanoğludur. Mən özüm də bu kommunalni butovuş vurdu baxıram şəhərin polisi bu kommunalni butovuş vurmasına. Belə krupnu belə çox предприятия var məsələ verim. Harda bizim rukavodiklər Azərbaycanlılar işləyir. Fermerimiz çox vardı burada. Samı krupnu fermer vardı. Afanov Mirfayat Sadıkovic vardı. Sonra da sizə demək istəyirdim bizim Canazov kəndimizdə biz Vaskresnə şkola açmışıq Azərbaycanlara. Orada biraz kitablarımız, vaxtlarımız çatmır bizdən bizə. No, uşaq Azərbaycan dilini preparat edirlər orada. Həftədə bir səfə.
Bəs Azərbaycanlıların uşaqları, onlar hansı məktəblərə girir, nə dillə dərs keçirlər?
Aslında oruz dilin məktəblərinə gedirlər, oruz dilində.
Qazaxıstanda konkret götürsək bu sizin Cambul rayonunda Azərbaycanlıların sayı necə dəyişir? Yəni o vaxtdan bəri Azərbaycanlılar məsələn Azərbaycana qayıdıblarmı ya da başqa ölkələrə köçüblərmi ya da Qazaxıstanda qalıblarmı?
Bizim rayona gəlmişlər çox, no, qayıdıblar 57-də, 58-də. Bir yaşımda deyək bir az, biraz az qayıtdı, getdi, vətənə getdi. Aslanlar, sosqam qaldılar burada, elə burada yaşayırlar.
Bəs gənc nəsil necə? Onlar Qazaxıstanda qalmağı üstün tutur, yoxsa başqa yerlərə gedirlər, başqa ölkələrə?
Yox, valla Qazaxıstanda demək olar, yaxşıdır vəziyyət burada. Belə fikrimiz yoxdur, bu üçün köçmə ayrılır. O var da təsdiq simyə, belə fikirləri var da, aslanlar adamlar fikri yoxdur köçməyə burada.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların orada hansı problemləri olur?
No, problem var. Belə başlıq problemi bu tamam olsun, bu tamam olur demiş ki, olur deyilən ki, belə başlıq qruplu problem yoxdur, biz natallarla problemi yoxdur. Və bu üçün, buradan ora adam az gedir, çün, bu üçün Azərbaycandan bəyənlərə gələn çoxdur. Və bu üçün bizə bu Cambulun özündə, bu Çur rayonunda çox vardı, gələn adamlar vardı, bu üçün 5 il bundan qabaq gəlib, 10 il bundan qabaq gəlib, yaşayırlar.
Köçənlər nə işlə məşğul olurlar?
Biznesdə baxma, biznes sonra fermer, yer alanı vardı, bu üçün Qazaxıstanda indi çəkli sosunu təməz yemirlər deyirlər, yer alanı çoxdur, buğda əkirlər, qarpız, yemiş, gələdə oğuşu, fıl səhsəmi vardı, pırkriyyət açılır, bizdə də bizim Qazaxıstanda sorcası yoxdur, belə özünə iş açmağa, bir komersi iş açmağa, ya bir pırkriyyət açmağa, belə sorcası yoxdur.
Bu Qazaxıstandan Tarverdi Mirzəyevdi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də keçək Avropaya. Növbəti qonağımız Almaniyadakı Ocaq Cəmiyyətinin sədri Hafiz Mahinaşqarniyadır. Ocaq Cəmiyyəti 1982-ci ildə yaranıb, 1986-da qeydiyyatdan keçib. Bu, Avropada ilk Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri sayılır. Ocaq Cəmiyyətinin ofisi Berlində yerləşir.
1988-ci ildə rəsmən qeydiyyatdan keçmişdi və bu tarix təsadüf edir ki, Azərbaycanın 160-cı ilin illik bölünməsi tarixinə və elə bunun münasibətində bizim əsasnamamızə də qeyd olunubdur məsələ. İndiyə kimi demək olar, axsaqlıqları olsa da buna baxmayaraq o cəmiyyətlərdəndir ki, uzun müddət özünü ayaq üstündə saxlaya bilmişdi. Və eləcə də 2008-ci ildə Azərbaycan Kültür Ocağının 20 ili tamam olacaqdır. Və bu da Azərbaycanla eşikdə olan Azərbaycanlıların cəmiyyətlərinin içində demək olar ki, ən üç cəmiyyətin sırasında gedirik, ən qədimi cəmiyyət olaraq. Əlbəttə, o zamandan ki, Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini qazanıbdır, o zamandan vəziyyət biraz dəyişilibdir, daha informasyon, daha bilgilər çoxalıbdır.
Hafiz bəy, siz özünüz də dediniz ki, sizin cəmiyyətiniz Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətləri arasında ən köhnə cəmiyyətlərdən biridir də. Deməli, siz 82-ci ildə yaranmışsınız. İndi o vaxt hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Yəni, o vaxt bu cəmiyyət yarananda hansı məqsədlər qarşısında qoymuşdu?
Əsas bunun fikir ideyası bizim rəhmətli bir professor Zehtabı vardı ki, bu adam özü də Bakıda olmuş eyni zamanda və sonra 80-ci illərdə İrana köçmüş və Cənubi Azərbaycanda fəaliyyətinə davam eləmişdi. Ümumiyyətdə Azərbaycan kültür və dilinin üstündə. Bilirsiniz, bizim Cənubda dilimiz yazıb oxuması yasaq olduğu üçün bu hər zaman bizim zəif nöqtələrimizdən olmuş. Öz kültürümüzün, öz dilimizin, öz tariximizin haqqında bilgi o dərəcədə az və yox olubdur. Ki, bu hər zaman bizim xalqı bir baskı və baskı altında saxlamışdı. Bu düşüncə əsasının üstündə bəlli bir insanlar ki, bu fikrə maraqlanırlar, bir yerə toplaşaraq yavaş-yavaş belə bir fəaliyyətlərə başlamışlar. Bunun nəticəsi, elə işarələdiyim kimi, doktor Profesor Zehtabının zəhmətlərinin nəticəsində bir sıra gənc uşaqların fəaliyyətləri ilə Berlin şəhərində bu fəaliyyət göstərmiş. Eyni zamanda deməliyəm ki, bu Almaniyadan qədim yox, Yəni Türkiyədən savayı dünyada ən qədim cəmiyyətlərdən biridir. Çünki birisi Türkiyədəki Azərbaycan dərnəyi daha çox qədimdir, müsavat dövrünə aid olur.
Bəs bugün sizin cəmiyyətiniz kimi birləşdirir?
Bugün bizi, o fikir ki, bugün bizi birləşdirir, ümumiyyətdə Azərbaycan kültürü və tarixi. Bilirsiniz, bizim cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti güneydəndirlər. Eyni zamanda şumaldan da bizim üzvlərimiz vardır. Bizim məsələmiz güneydə çox aktual olduğu üçün biz ümumiyyətdə daha çox o sahəyə yönlənmiş çalışırıq. Əsas məqsədimizi belə sıralamaq olar. Xaricdə yaşayan gənclərimizi öz kültürümüzlə tanışlarla burada böyüsündə yaşasınlar.
Hafiz bəy, son bir neçə ildə Avropada, o cümlədən Almaniyada, eləcə də Berlinin özündə bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yaranmışdı. Siz təzə cəmiyyətlərin yaranmasına necə baxırsınız?
Əslində biz müsbət baxırıq, amma bir şərtlə ki, tək bir şəxs cəmiyyəti olmasın. Fikir ayrılığı çox normaldır. Ola bilər ki, 5 kişi, 5 insan bir başqa cür düşüncəsi vardır. O çox yaxşıdır ki, bərabər çalışdığında bir şey yürüsünlər. Amma bəzi zaman olur ki, görürsünüz ki, bəzi cəmiyyətdə bir özüdür, bir də ya da xanımdır. Bunları qırağa qoysaq, müxtəlif cəmiyyətlərin olmasında mən özüm şəxsən müsbət baxıram. Çünki insanlar təbii ki, dəyişik-dəyişik görüşləri vardır və dəyişik-dəyişik sahələrdə işlirlər və ya çalışırlar. Yaxşı olardı ki, bunları özümüz də bu sahədə çalışıq ki, bir növ koordinasiyon olsun, işbirliyi ola bilsin ki, bu cəmiyyətdə bir-birinə müştərək fəaliyyət eləyə bilsinlər.
Məsələn, Berlində bu yaxınlarda Almaniyadakı cəmiyyətlərin federasiyası yaranmışdı. Bundan başqa Avropa Azərbaycanlılar Konqresi var. Bu cür koordinasiya sizi qane edirmi?
İndiyə kimi qane etməyibdir. Çünki bəzi adlar vardır ki, addır. Və bu adın arxasında bir dərnəkdir. Necə deyirlər, bir koordinasiyon, bir forması yoxdur. Bəzi təşəbbüslər vardır, müsbətdir, o zəif olsa da gələcəkdə ola bilər ki, bəzi işləri görə bilsin. Ümumiyyətdə bu cəmiyyətdə bir-birinə tanışlıqla, bir-birinə birgə fəaliyyətlə o zaman bir federasyon yarana bilər. Yəni, federasyon yaranıb, sonradan onlar bir-birinin içinə çəkmək biraz çətin ola bilər. Amma əgər bir-birinlə oturub bərabər çalışsalar, müştərək birgə fəaliyyət eləsələr, o gələcəkdə daha çox səmərəli olacaq fikrimcə.
Bu, Almaniyadakı Ocaq Kültür Cəmiyyətinin sədri Hafiz Mahin Aşqarniyadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada qeydiyyatdan keçib. İş adamı Oktay Rüstəmov Daqın Ukrayna nümayəndəliyinin rəhbəri seçilib. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, Konqres Ukraynadakı fəaliyyətini əsasən bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsinə və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların yayılmasına yönəldəcək. Gələn ilin əvvəlində isə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş tədbir keçirməyə planlaşdırır.
Bizim 40 ölkədə nümayəndəliyimiz var. Yalnız bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ölkələri bu bəzi ölkələrin qanunları ilə fərq edir qanunları. Onun üçün də Ukrayna kimi, Rusiya kimi ölkələrdə daki orada filialını qeydiyyatdan getirmək gerekir. Və biz bunu başardıq və rəsmi olaraq da orada qeydiyyatdan keçmişdi. Bundan sonra demək olar ki, istərsək bir orada miting və ya orada bir toplantımız olsun, rəsmən polisdən DAK adına izin alıb və orada bu toplantıya başlaya bilərik.
Cavad bəy, Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin əsas fəaliyyətlərindən biri bu İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemləri ilə bağlıdır. Amma Ukraynada İran Azərbaycanlıları o qədər də çox deyil, ya da onların sayı barədə nəsə konkret demək çox çətindir. Yəni, bu Ukraynada DAK necə fəaliyyət göstərəcək?
DAK bilirsiniz ki, Dünya Azərbaycanlılar Konqresidir. Cənubi Azərbaycan və ya Şumalı Azərbaycan yox. Bizim istər Ukraynada vətəndaşlarımız olsun ki, onların sayı yarım milyondur. İstər Gürcüstanda olsun, istər Dərbəndə olsun, istər Güney Azərbaycanda olsun, istər Türkiyədə olsun, istər dünyanın harasında olur olsun. Biz onları kongresik və fərq etmir bizə Cənub Şumal. Əlbəttə ki, Cənubun dərdi ağırdır. Onu gündəmə gətirməliyik, amma öbür tərəfdən də Ukrayna kimi bir ölkədə yarım milyon soydaşımızı unutmamız mümkün deyil. Rusiya da onun kimi.
Bəs Ukraynada DAK necə fəaliyyət göstərəcək? Hansı fəaliyyətlər görəcək?
Orada daha ziyadə bizim vətəndaşlarımızın ictimai haqlarını qorumağa, siyasi haqlarını qorumağa çalışacaqdır. Onların yəni milli sistemimiz orada qeydiyyat və Qarabağın işğal olunmasının günlərində orada toplantılar yapmaq və ya Azərbaycanın həqiqətlərini Ukraynanın gündəminə gətirməyə çalışacaq.
Ümumiyyətlə, Ukraynada DAK-ın üzvlərinin sayı nə qədərdir?
Biz orada yeni-yeni fəaliyyətə başlamışıq, get-gedə çoxalır və indi təxminən demək olar ki, Xarkovdur, Kiyevdir və başqa-başqa şəhərlərdə bir çox dərnək bizə üzv olmağa ərizə veriblər və bunların getdikcə sayısı artır. Demək olur ki, biz yaxın zamanda Ukraynada Azərbaycan təşkilatlarının ən irilərindən biri olacaq. Bilirsiniz, biz rəqabət eləmirik başqa təşkilatlarla. O təşkilatlarla bərabər hüquqlu təşkilat kimi çalışmağa çalışırıq. Bugün Ümum Ukrayna Azərbaycanlar Kongresi var. O bizim qərdəyimiz, o bizim demək olar ki, bərabər hüquqlu təşkilatlarımızdan biridir. Ancaq biz onların rəqabət eləmirik. Yenə gəlib daha da təsimizi gür çıxartmağa çalışacağıq.
Bəs qarşıda hansı fəaliyyətləriniz olacaq?
Qarşıda önümüzdəki ildə daha ziyadə bilirsiniz ki, Dünya Azərbaycanlar Kongresi 27 noyabrla 2 dekabr arasında Türkiyədə görüşlərdə oldu. Türkiyənin bütün rəsmi, qeyri-rəsmi təşkilatları ilə, partiya başqanları ilə görüşlər elədi, strateji mərkəzlərdə görüşlərimiz oldu və biz orada bu qərara gəldik ki, 2007 ili Xocalı ili elan edək və elə bu Xocalı soyqırımı bağlı ilə bunu dünyaya göstərmək üçün Ukraynada da bir tədbirimiz olacaq və orada çox yuxarı səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə bir sempozyonumuz olacaqdır və oraya biz çalışacaq ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən alimləri cəlb eləyək.
Bu Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkdirir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dekabr ayında Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Kanada Assosiasiyalar Şurasına üzv oldu. Assosiasiyanın sədri İlham Axundov deyir ki, Kanada Assosiasiyalar Şurası 60 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir və bu quruma UNICEF, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi kimi təşkilatların Kanada bölmələri daxildir. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası bir il əvvəl Şuraya üzvlük üçün müraciət edib və yalnız bu yaxınlarda onları bu təşkilata qəbul elədilər.
Bu Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının hər ölkədə özünün ofisləri var. Bundan əlavə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Assosiasiyaları adlanan qurumlar da hər ölkədə var. Bu Avropa ölkələrində də var, Amerikada da var və eyni zamanda Kanada da var. Bunlar bir qədər müstəqil fəaliyyət göstərirlər və bunların bu müstəqil fəaliyyəti onlara imkan verir ki, onlar BMT-də müzakirə olunan məsələlərə öz təsirlərini etsinlər, öz fikirlərini söyləsinlər və BMT-də müzakirə oluna bilinən məsələlərə təkliflər versinlər. Və ona görə də bu çox deməli önəmli bir assosiasiyalardır. Kanada'da yaranan bu 47-ci ildən səhv eləmirəmsə belə bir assosiasiya yaranıb. Onun bütün əsas ofisi bunun Ottawa'dadır, amma bütün şəhərlərdə onun deməli bu filialları var. Bu təşkilata üzv olan cəmiyyətlər əsasən beynəlxalq təşkilatlardır. Məsələn, UNICEF kimi cəmiyyətlər, Qırmızı Xaç cəmiyyəti. Biz çoxdan idi ki, bu proyekt üzərində çalışırdıq və istəyirdik ki, Azərbaycan cəmiyyətlərindən də, Azərbaycan təşkilatlarından da bu assosiasiyaya üzvlər qəbul olunsun. Amma bizə söyləyirdilər ki, deməli bu beynəlxalq təşkilatlar olduğu üçün bu bir qədər çətindir. Təsadüfən Torontoda keçirilən bir diaspora konfransı var idi. Mən orada iştirak etdiyim zaman o assosiasiyasının deməli icraçı direktoru da orada idi. Biz bərabər söhbətlər etdik və çox böyük danışıqlardan sonra, böyük işdən sonra axır ki onlar qərar aldılar ki, bizim cəmiyyəti, yəni Kanada Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasını həmin quruma üzv götürsünlər.
İndi bu deməli Azərbaycana nə verəcək?
Bu üzvlük BMT-də müzakirə olunan bütün məsələlər və yaxud orada qəbul olunan bütün qətnamələr üzrə verilən bəyanatlar, Kanada Şurası tərəfindən verilən bəyanatlardan, bəyanatların hazırlanmasında, onların verilməsində bizim cəmiyyət iştirak edəcək. Yəni bir sözdən desəm burada, bilirsiniz, əsasən bizi burada maraqlandıran və bizim xeyrimizə və yaxud ziyanı, mən Azərbaycanla danışıram, Azərbaycanın ziyanına olan hər hansı bir problem olursa, biz onu dünya ictimaiyyətinə məhz bu şura vasitəsindən çatdıra bilərik.
İndi qarşıda hansı planlarınız varmı bu şura
çərçivəsində? Deməli, hal-hazırda biz BMT-nin böyük bir forumu olacaq, bu Kanada Şurasının forumu olacaq, həmən foruma bizim dəvət edəcəklər. O forumda çıxış planlaşdırılır Azərbaycandakı situasiyayla bağlı. Şübhəsiz ki, bu bizə olan tecavüzün ağır neticelerle bağlı olan bir çıkış olacak. Ondan sonra illik toplantı olacak. Hemen şuranın illik toplantısında iştirak edeceğiz biz. Ve bütün tedbirlerde, BMT ile bağlı olan bütün tedbirlerde bizim SSS'imiz oraya davetli olacak.
Bu Kanada-Azerbaycan Emekdaşlık Asosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.